Ongi etorri Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan. Guk bezala, zuk ere uste baduzu munduan gauza gutxi direla, hain atseginak nola ipuin on bat patxada sentzutea, gera zaitez gurekin. Eta prestatu munduko kontakizunik bikainenak euskaraz entzuteko. Uda luze baten ostean, bueltan dator berriro Xerezaderen arxiboa, bere bosgarren urte betetzea eginda, eta ipuinez eta gogoz beterik. Ez pentsa, dena dela, guztia opor izan denik. Gertatu izan zaiguna da, bizitza, hitz batean esan da. Baten batek esango du, bai, bizitza, biziden mundu guztiari gertatzen zaio. Eta egia da, baina ez dakigu zergatik, batzuetan Xerezadetarroi nolabait itxatzita bezala geratzen zaizkigu bizitzako gauzak. Amara haun arien gizan, eta motel duantza egiten digute pausoa. Hainbesteko arreta eskatzen du eta bizitzeak. Tramiteak, gaixotasunak, etxeko lanak, ospakizunak, pilateseko klaseak, elkarte gintza eta auzolana, negarraldiak, maiteminak, desamodioak, potoak kraskatzeraino misterio tzuki hasten zaizkigun etxeko landareak. Gure interes guztia xurgatzen duten telesail berriak. Kontemplazio utzeko momentu nagiak eta bapatean galdu ezin ditugun plan itzelonak. Logura eta neke eutzi ezinak. En fin, nahikoa. Erle jalea eta jinko biloba hartuta gatoz. Eta domu santu gau honetan, leiotik begira jarri gara, aizeak zemamu ekarriko. Eta ara non, hegazkin zarata urrunek zirrimarratutako espazioan, figura bat hasi zaigun nabarmentzen, gau honetan hiria inguratzen duen, laino trinkoaren baitan flotatzen. Zorrotzago begiratu dugu, eta bizarra eta betaurrekoak antzeman dizkiogu, eta liburu bat edo kuaderno bat eskuetan. Sudurra kristalaren kontra zapaltzeraino hurbildu gara leiora, eta kuadernoko hitzak bereiztea lortu dugu. Madrid, Roma, 2646 hegaldia. Eta beherago, letra dardaratiaz, Iban Zaldua. Orain entzungo duzuna, esperientzia bilolasgarri horren ondorioa duzu, entzule. Presta zaitez gauza izugarriak ikasteko. Besteak beste, bizitzan egiten dugun guztiak paduela txorradak. Besteak beste ikasiko duzu, pertsona batzuek nondik ateratzen duten denbora hainbeste idazteko. Eta orain, entzun dezagun, Madrid Roma 2646 hegaldia. Egilea, Iban Zaldua. Gertaera garrantzigabea. Hori irudi lezake. Gertaera garrantzigabea. Baina gertatu zen unetik beretik jakin nuen. Etzel aurrela. Eta, hala ere, ezin izan nuen, edo nuen nahi izan, saiestu. Nire esku ekipaje hartu, nire maitik ontziratze atera arteko metro urriak ibili, biletea eta nortasun agiria azafatari erakutsi, eta hegazkinera zeraman tunelean sartu nintzen. Jadanik, etzegoen atzerakorik. Zertzelada bat dago kontuan hartu beharrekoa. Itzelesko izua diote gan egiteari. Batez ere, aireratzeko uneari. Horregatik, hegazkin batera igo baino lehen, gin tonic bat edo bi kargatu xamarrak edan ohi ditut. Beldurra ez didate kentzen, baina gainerako bidaiarien aurrean disimulatzeko adina losorrotzen daute. Egoera horretan egiten nuen nik maldaskan aurrera, baina aldi berean jakitun nintzela. Gertatu berri zitzaidanak, gertatzen utzi berri nuen horrek, ondorio lazgarriak izan zitzakeela. Eskuin egalaren gaineko eserleku bat suertatu zitzaidan, hegazkinaren erdialdean. Iritsi nintzenean, nire lerroan oraindik ez zegoen inor. Beraz, nire tokiraino, lehi ondokoa egokitu zitzaidan, oztopori gabe sartu alizan nintzen, poltza goiko gordelekuan utzi ondoren. Bizpa hiru minutu geroago, korridore osteko eserlekuan, 61 urte izan zitzakela jo nuen gizon bat eseri zen, argala eta trajez dotore jantzia. Erdiko eserlekuak, hegazkineko ateak itxi ziren arte utzik egondakoak, elkarren gandik bereizten gintuen. Orduan, nire jaka eta liburua bertan usteko baimena eskatu nion.
Zer?
Galdetu zidan, italiar jatorria salatzen zuen doinu batez. Ia posiblea dudan nire gauzak erdiko eserlekuan pausatzea, ez dirudi inok hartu behar duenik.
Arazorik ez!
Erantzun zidan imintzioa dizkidetzu batekin. Hegazkineko laguntzaileak larrialdi irterak non zeuden eta salbamendu jaka nola puztu azaltzen ari ziren ordurako, naiz eta inok kasu zipitzik eginez.
Bufaleino gogoko duzu?
Parka? Oraindik ni nintzen ulertzen nuena.
Liburua?
Berak erantzun, jakaren gainean nik utzitako gaueko gezurrak seinalatzen zidala.
Galdetu dizut egilea gogoko ote duzun.
Ez dakit, zerbait irakurtzen diodan lehenengo aldia da. Bizitatzen dudan herrialdeko egileen liburuak eramateko ohitura nuela gehitzekotan egon nintzen, baina neure buruari eutsi nion. Enuen astuna eman nahi. Urduri nagoenean gehiegi hitz egiteko joera daukat.
Joan den mendeko siziliar idazlerik pikainena da. Xaxaren barkamenarekin jakina.
Enuen jakin zer erantzun. Bufalinoren elaberriko orrialde gutxi batzuk bainoen ituen irakurriak, eta xaxarekin beti berdin gertatzen zait. Beraren eleberrien hasiera eta plantamendua bikainak begitantzen zaizkit, eta bukaerak salbuespenik gabe oso ahulak.
Nire izena Giuseppe da, bide batez.
Esan zuen, luzatu zidan eskua nik estutzen niola. Joseba.
Urte askotarako.
Gauza bera. Berarekin adeitzuagoa izan nahiko nukeen, baina nuen solasaldia jarraitzekorik egin, ez da nire aldamenekoak ere. Aireratzeko puntuan geunden, eta nire burua, terminaleko kafetegian zegoen oraindik, eta bertan gertatutakoak izan zitzakeen ondorioetan. K-7 ontziratzea atera garaiz iritzia nintzen, eta justo parean zegoen self-servicera sartu nintzen nire gin tonicaren bila. Prezioa kontsultatu eta egiaztatu nuen likore nazionaleko kombinatuak importatutakoarenak baino 75 zentimo merkeagoak zirela. Oskailutik Schweppes tonika poto bat eskuratu eta kutxa registratzailera egin nuen. Gin tonic bat mesedez, esan nion zerbitzariari.
Larios, Gordons edo Bifiter.
Larios. Egia esan, Bifiterreko gin tonikak askoz gogokoagoak nituen, eta 75 zentimo horiek ez ziren ezer, baina ezin izan nuen saiestu. Gure etxean, ekonomiarako zen atabikoa, deitzen diogu erditxantxetan. Kuadrilakoek erabili ohi duten esapidea,
ez da horrena multzua. Zerbitzariak, 50 urte inguruko gizonak, 5 izotz koskor, limoi xerre bat, eta ginebra txorrosta da on bat bota zuen plastikozko ontzi garden batera. Ondoren, kutxaren ardura zuen neskari esan zion. Jaunari jintonik bat kobratu. Lariozeko jintonika, gehitu nuenik. Emakumeak kutxa registratzailean salneurria sakatu zuen. 5 eta 70 euro. Etzen 4 eta 85? Galdetu nionia xuxurla batean. Gazteak zerbitzariari begiratu azkar bat eman zion, eta hark ezesko keinu labur batekin erantzun. Ez, jintonikak 5 eta 70 eurotan daude. Erantzun zidan. Importaz pasaizu, gehitu zuen, nire bizkarrean sortzen ari zen ilara seinalatuz. En nintzen ez tabeidan azten ausartu. Amorraturik, diru zorrotik 20 bilete atera nuen, eman nion, eta hak bueltak eta tiketa itzuli zizkidan. Esku batean poltsa errestan eramala eta bestean erretiloari eusten niola, ontziratzea atetik hurbileneko mahaian esertzera abiatu nintzen. Tiketa eta bueltak, Schweppes potoaren ondoan zeuden oraindik, baina berehala ohartu nintzen, txampon batzuk baino ez zeudela han. 2 euroko bat, 1 euro bateko 2, eta 10 zentimoko 3. Hala ere, gogoratu uste nuenez, txamponekin batera 10 bilete bat eman hasidan kutxasainak. Tiketa eta bueltak hartu eta biletaren bila hasi nintzen. Enuen mailaren inguruan topatu. Kutxarainoko bidea berregin nuen eta ez errez. Nire irudipena ote zen? Self-serviceko salmaira hurbildu nintzen berriz ere, eta kutxasainaren gana jo nuen. Barkatu, baina nik 20 bilete bat eman dizut eta hau baino ez didazu atzera eman. Esan nion, tiketa eta atzerakoak erakusten nizkiola. Berak, pixka bat uzkurturik, begiratu eta txintik atera gabe, kutxa ireki zuen. 10 euroko bilete bat atera, eta eman zidan. Eskerrik asko, nik, eta mahaira itzuli nintzen. Baina une horretan ere, banekien diru hori ez egokidala niri. Lehenbizian, bueltak ondo emanak zizkidala. Bileteak hortik hurbil behatzuela, nunbait. Bada espada enuen gehiago bilatu. Eseri, jintonika prestatzen amaitu, eta Bufalinoren liburua irakurtzen hasi nintzen. Altxatzean, megafonoetatik hegazkinera igo gintezkela abisatu zigutenean, ez dakit jakaren tolesetako batetik edo poltzatik, lurrera erori zen, naturaz gaindikoa iruditu zitzaidan moteltasunarekin erori ere, lehen aldian itzulitako 10 biletea. Bestea, diru zorroan ondo gordea zegoen. Makurtu eta jaso egin nuen. Une batez, self-serviceko kutxarantz begiratu nuen. Neska ikusi nuen beste bidaiari batzuk zerbitzatzen, eta erudikatu nuen nola, haren lanaldiaren ostean, kontuak etziren kuadratuko, eta gizonak, argi eta garbi saltegiaren arduraduna bera baitzen, herri eta egingo ziola falta ziren 10 euro hoiengatik. Eta neskak, dudarik gabe, bere dirutik ordaindu beharko zituela. Dena dela, denbora sobera izan arren eta gertaera itxuraz garrantzi gabe horrek ezer onik ekarriko etzi dala jakin arren, ontziratzea aterantz abiatu nintzen, euforia nigan ezoiko batez beterik. Lapur bati lapurtzen dionak, markamen guztia merezi du. Esan dion neure buruari. Hegazkineko laguntzaileari nire bidaia txartela eta nortasun agiria erakutsi, eta gazkineraino zeraman tunelean sartu nintzen. Dagoeneko, ez zegoen atzera egiterik. Aireratu bezain laster, zerbait gaizki joango zela jakin nuen. Zaratak arrankari bat aditu nuen, eta lurreratze trena ezin izan zela guztiz itxi irudikatu nuen. Irudipena izan nuen hegazkineko laguntzaileak erdiko korridorean gora eta bera ohi baino azkarrago zihoa zela, eta segurtasun ohalak lotuta ukitzeko seinalea luzesten zela. Itzali eta gutxira berriro piztu zen, eta komandanteak jakinarazi zigun, turbulentzia gune batera sartu behar genuela. Hegazkina zabuka hasi zen, baina ni izan ezik, ez zirudien inok horri garrantzia ematen zionik. Hala ere, banekien poltzikoan atxikitzen nituen 10 euroek zutela errua. Eta hegazkinari ekarrean nion zorigaitzaz libratzeko zerbait egin beharra nuela. Gora eta beheraka zakarki gindoa zen arren, lerro bereko bidaideari begibazterraz begiratu nion. Jainkotiar komedia irakurtzen ari zen, italieraz. Beraren aspegi finek, begirada bere baitara bilduak, horriak pasatzean marrasten zuen irribarre leunak, bidaia hasieran berarekin izandako elkarrizketa laburraz gain, pertsona egokia izan zitekeela, konbentzitu ninduten. Gainera, enuen beste inorengana jotzerik. Badakit posible dela itzulaborriak harturik jardun izana, eta nire arrazoi bideak oso logikoa ez ematea. Baina une horretan sinetzi nuen hori zela modu bakarra niri etze goskidan 10 euro haien gainean eroritako zorigaitza garbitzeko. Komunera joateko zutituko nintzen, eta biletea toki ikusgarri batean erortzen utziko nuen. Lerro bereko bidaidearen eta nire arteko eserlekuaren gainean adibidez. Berak ikusiko luke eta ni eserlekura itzuli orduko, berak atzera emango lidake. Ekintza horrekin, irudikatu nuen, gauzak bere bidera itzuliko lirateke, eta hegazkina ez litzateke txikituko. Nik aeroportuan eragin ahal izan nuen guztia, orekatuko luke italiarraren zuzentasun ekintza horrek. Gauzen ordena lehengoratuko luke. Eta nik, gainera, enituzke 10 euroa galduko. Pentsaera magikoa badakit, baina une horretan ez hitzaidan beste modurik bururatu. Beraz, hala egin nuen. Segurtasun uala askatu nuen, zutiarazteagatik bidaideari barkatzeko eskatu, eta hori egin bitartean, biletea poltzikotik atera. Bera konturatu gabe, nire jakaren gainean ipini nuen, bere zerlekuko besotik oso gertu. Komunetarantz jo nuen eta, harako beharrik sentitu ezaren, haietako batean giltzatu nintzen 3 minutuz. Gero, nire zerlekura itzuli nintzen. Giuseppek Danteren liburuki lodiaren irakurraldian bildurik jarraitzen zuen. Hain bere baitaraturik, beldur izan bai nintzen dirua hortzegoenik etzela ohartuko. Haren parean gelditu nintzenean, irribarre batekin zutitu zen berriro, eta nire eserlekoan jarri nintzen. Berehala erreparatu ahal izan nuen, biletea etzegoela hor. Ni kokatu orduko, erori egin zaidala esango dit eta itzuli egingo dit, pentsatu nuen. Baina etzen horrela gertatu. Nire aldamenekoa atzera eseri, liburua ireki, eta irakurtzen jarraitu zuen. Istant bat zuez itxaron nuen. Begiratu nion. Behar bada etzen konturatu itzulian intzela, eta begirada altzatzen zuen unean ikusiko ninduen, mundu errealera itzuli eta biletearena zorituko zen. baina minutuak igaro ziren. Eta etzen ezer gertatzen. Naiz eta, izan ere, zerbait bai gertatu. Ualen argiak atzera piztu ziren. Eta berriro sartu ginen turbulentzia gune batean. Lehenagokoak baino bortitzagoak posible bada. Oraingoan bai entzun ahal izan nituen, bidaiariren baten garrasi itoak. Ni, erreguz, Giuseperi begiran engokion, berak esadituarena egiten zuela, eta tarteka, Espainiak leunki mugitzen zituela, une horretan irakurtzen ari zen bertso lerroak, bere artean errezitatuko balitu bezala. Azkenean, begiak altxatu zituen eta begirada ambiguo bat zuzendu zidan. Une batez uste izan nuen galdetu behartzi dala zergatik enuen Bufalinoren liburua irakurtzen jarraitzen, edo Jainkotiar komediaren gaineko iruzkin eruditoren bat egingo zidala, baina etzen inguru-minguru ibili.
Etzegoen gaizki pentsatua, Joseba. Agian, benetako Josepek dirua itzuliko zizun, eta modu horretara zure utza garbituko. Baina, zure zorila itzerako, ni ena izbera.
Eta une horretan, desagertu egin zen, bere atzean pipa tabako moduko usain bat utziaz. Uste dut ni izan nintzela ohartzen bakarra, une horretan txea alarma joka hasi zelako, oksigeno maskara gure buruen gainean asma azerori, jendea alarauka hasi eta hegazkina gainbera kiribilean jausten, odeietan zehar, itxasorantz. Zigor bitxia da, amildu ala horruntzen dela dirudien itxaso horretarantz erori eta erori jarraitzen dugulako, eta alarmak jo eta jo, eta bidaiariak, gero eta izutuago, garrasika. Eta nirekin beti daramadan blok honetan, istorio hau idazteko denbora izan dut. Oraindik ez dugu talka egin, eta litekena da beste istorio bat, edo sail bat, are ipuin liburu bat idazteko aski denbora izatea. Lurra, edo ziurrenera, itxasoa, bortizki jo aurretik. Egun hori, iritziko balitz, azkenean. Entzun duzu, Madrid, Roma, 2646 hegaldia. Egilea, Iban Zaldua.
Xerezaderen arxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da Charleston Behind the Attic Door, Dance of the Wind taldearena. Besterik adierazi ezean, gure musikak jamendo.cometik hartuak dira, eta soinu efektuak berriz freesound.cometik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu Jasone Larrinagak eta Ana Moralesek Bilbo Hiria Irratiko estudioan, Leioan eta Mungian. Mila esker gurera hurbiltzeagatik. Gustura egon bazara? Erdu urrengo batean ostera ere, Xerezaderen arxiboa literatur podcastera. Laster arte!